Continuamos co repaso deportivo na segunda Galicia, Mandiá 1, Barallobre 0. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López, bos días.
Días.
Como foi o partido?
Bueno, pois o partido foi un pouco máis do mismo do que nos está pasando toda esa tempada, que unha primeira parte na que tuvemos pois 8 ocasións clarísimas diante do porteiro e non dimos metido un gol. E na segunda parte, o final do, da segunda parte, no minuto 82, pues nos meten un gol e nos ganan o partido.
Cal era o estado do terreo de xogo, do campo do Boa Vista?
Bueno, estaba ben, estaba un pouco irregular, non botaba ben o balón, pero bueno, un pouco blando, porque non sei se é que lles naza o galí, porque non chover tampouco choveu, pero bueno, se podía xogar o fútbol perfectamente.
Polo que nos dís do balance do partido, parece que o que falta é únicamente un pouquiño máis de acerto cara ao gol, non? De lograr transformar esas ocasións que se crean.
Sí, nós estamos tendo, pois, 4, 5, 6 ocasións claras por partido, o que pasa que nos costa moitísimo facer gol, e eso nos está lastrando moito en cada encontro. Despois, cada vez que nos chega, nos fa un gol, é imposible ganar partidos así. Entón, hai que intentar cambiar esa dinámica, intentar materializar as ocasións que teñamos, e bueno, a ver si damos metido algún gol máis.
Houbo moitas baixas no Barallobre nesta visita a Mandiá?
Bueno, sí, temos 5 xogadores lesionados, fomos con 14 xogadores, por mor do... temos entre lesionados e tiñamos un expulsado, mas outra xente que está embarcada, que son mariñeiros, están embarcados. Pois bueno, tiñamos 14 que para competir ben nos valían os xogadores que tiñamos, e eso non é excusa para o partido.
A próxima xornada descansa o Barallobre. En 15 días, 11 de decembro, recibides no ramo o Xuventude de Cabanas. Coñecedes ben ao equipo visitante, non?
Bueno, sí, xa nos enfrentamos o ano pasado contra eles, máis ou menos teñen o mismo equipo. E bueno, non nos queda outra. Nos, tendo esas ocasións por partido, pois se damos metido alguna, pois probablemente sacaremos mellores resultados. En todos os encontros que tuvemos, non tuvemos, salvo co Perlío, que non tuvemos casi ocasións, nos demais encontros, pois sempre temos ocasións. Nos falta metelas, esperemos que cambie a racha e sacar resultados.
Aproveitaredes este período de 15 días para recuperar a algúns deses xogadores lesionados?
Sí, esperamos, pois, si non é no siguiente partido, xa no siguiente máis, pois telos a todos xa recuperados. E bueno, pois intentar facer o que nos queda de temporada, pois sacar resultados rápido para intentar estar arriba posible.
Muy ben, pois moitas grazas, Víctor López, de sorte nese próximo compromiso Barallobre Xuventude de Cabanas dentro de 15 días no campo do Ramo. Moitas grazas.
Ben, gracias a vos.